jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të pas ditës veçojmë. Prishtina zyrtare nuk pret ndonjë ndryshim nga mbledhja e nesër me Këshillin e Sigurimit. Kryeministri Hashim Thaçi shpreh bindjen për rritje të numrit të njohjeve të Kosovës. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i kërkoi gjykatës së Hagës lirim të përkohshëm deri në fillim të procesit gjyqësor. Banka Qendrore e Kosovës edhe një muaj do të mbetet pa guvernator. Popullata e Kosovës është shumë pak e njohur me ligjin kundër diskriminimit. Festa shtetërore e 2 gushtit në Maqedoni shënohet me ndarje të reja në vija etnike. Pakistani vazhdon të përballet me katastrofën e papar natyrore në historinë e vendit. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
New York. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon takohet sot me ministrin e jashtëm të Kosovës Skënder Hyseni. Burime në OKB thonë se në qendër të takimit do të jetë puna e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, situata krijuar pas vendimit të GND-s për pavarësinë e Kosovës dhe çështjet e tjera lidhur me zhvillimet në Kosovë. Hagë. Ishte kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar sot nga gjykata e Hagës që të lirohet përkohësisht deri në fillimin e procesit gjyqësor. Në kërkesë, avokatët e liderit të AAK-s theksojnë se nëse e lirohet, ai nuk do të paraqesë rrezik për dëshmitarët dhe se nuk ekziston rreziku për ikjen e tij. Dhoma e apelit të Tribunalit të Hagës për krimet e luftës në seancën e mbajtur më 21 korrik të këtij viti ka vendosur që procesi kundër Ramush Haradinajt, Idris Balajt dhe Lah Ebrahimit të përsëritet pjesërisht. Prishtinë. Policia Kosovës njoftoi se ka arrestuar 8 persona për shkak të përdorimit të armëve të zjarrit në ahengje familjare dhe ka konfiskuar 4 armë automatike. Zëdhënës i policisë, Arber Beka, më tutje tha se që nga fillimi i sezonit veror, policia Kosovës ka filluar një plan të veçantë për parandalimin e të shtënave me armë zjarri nëpër ahengje familjare. Nga të shtënat e këtilla, është plagosur një fëmijë 2 vjeçar në Mitrovicë. Zëdhënës i Beka tha se ka dyshime se fëmiu është plagosur nga një plumb nga arma e zjarrit. Varshav. Hetuesi i lartë polak Edmund Klich thot se Rusia po e vonon dërgimin e informacioneve në Varshav lidhur me rrëzimin e aeroplanit polak më 10 të prill të këtij viti, me çrast u vra presidenti Polonisë Lech Kaczynski. Hetuesi Klich i tha së përditshme se gazeta Viborcha se rusët nuk dëshirojnë që ta dorëzojnë materialin. Në dokumentet e këtij rasti do të mund të konfirmohej ose të përjashtohej roli kontrollit të trafikut ajror rus në rrëzimin e aeroplanit të Polonisë në aeroportin në Smolensk në pjesën perëndimore të Rusisë. Nga përplasja e aeroplanit patën humbur jetën 96 vet. Londër, Islamabad. Zyra e kryeministrit britanik David Cameron ka njoftuar sot se ai qëndron në komentet e tij që i bëri në Indi javën e kaluar për Pakistanin dhe eksportin e terrorizmit. Këto komente kishin shkaktuar kundërshtim dhe zemrim në Pakistan, me çrast ambasadori britanik në Islamabad ishte ftuar për të marrë një notë formale të kundërshtimit. Në Pakistan ka pasur zëra që kanë kërkuar që presidenti Asif Ali Zardari të anuloj vizitën e tij në Londër të paraparë për këtë javë, por ai ka ignoruar këto kërkesa. Aman, Tel Aviv, Kairo. Një person është vrarë dhe 4 civil të tjerë janë plagosur nga eksplodimi një rakete të tipit Tegrad në qytetin Port Aqaba të Jordanisë. Ministria Brendshme e Jordanisë thot se personi që humbi jetën ishte i plagosur dhe vdiq në spital. Sipas kësaj ministrie, hetimet kanë treguar se raketa ishte lansuar nga Sinai në Egjipt. Zyrtarët e Izraelit thonë se raketat kishin rënë edhe në qytetin Port Izraelit e Eilat, afro 10 kilometra nga Aqaba. Nuk ka pasur raporte të menjëhershme për të plagosur në Eilat. Zyrtarët e Izraelit thonë po ashtu se raketat ishin hedhur nga Sinai i Egjiptit, një hapësirë ku militantët islamistë kanë operuar në të kaluarën. Por zyrtarët e sigurisë e Egjiptit i kanë hedhur poshtë pretendimet se raketat janë hedhur nga territori i Egjiptit. New Delhi. Zyrtarët thonë se 4 vet janë vrarë sot në protestat e dhunshme në Kashmirin administruar nga India. Kështu numri të vrarëve gjatë 3 ditëve të fundit arriti në 19 vet. për leshjet të ndërmjet banorve lokal dhe forcave të sigurimit në kryeqytetin Srinagar, shpërthyen të premte në mbrëmje dhe u përhapen në qytetet e Luginës e Kashmirit me popullat shumic muslimane gjatë fundjavës. Autoritetet kanë zbatuar orë policore në rajon. Turma e zemruar ka protestuar kundër vrasjes së 34 civilve nga ana e ushtarëve në këtë rajon prej 11 qershorit. India akuzon Pakistanin fqinj se po i ndihmon militantët në Kashmir. Islamabadi hedh poshtë akuzat, ndërsa militantët i cilëson si luftëtar të lirisë. Moskë, së paku 34 vet kanë humbur jetën nga zjarret të cilat kanë shkatëruar qindra shtëpi në Rusi dhe kanë ndjekur sipërfaqe të mëdha në male. Zjarfiksit thonë se ata po bëjnë progres dhe se flaka po zvogëlohet. Ministria Situatave Emergjente në Rusi thotë se afro 500 zjarre në mbar Rusin janë shkaktuar nga temperaturat të shumë të larta në këtë vend që nuk janë regjistruar në 130 vitet e fundit. Dhamë me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Prishtina zyrtare pret një mbledhje rutin të Këshillit të Sigurimit për Kosovën e cila nuk do të sjellë ndryshime. Me kërkesë të Rusisë nesër mbahet mbledhja e pare e Këshillit të Sigurimit pas mendimit pozitiv për Kosovën që e dha gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Në takimin në New York pritet të marrë pjesë dhe ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Takimi i parë i Këshillit të Sigurimit për Kosovën pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për zyrtarët dhe analistët në Prishtinë shihet si një mbledhje që nuk do të sjellë ndonjë gjë të re përveç diskutimeve pro dhe kundër pavarësisë që janë parë deri më tash në këtë organ. Rusia, që është kryesuese e radhës së Këshillit të Sigurimit, ka kërkuar mbajtjen e seancës në të cilën pritet të marrin pjesë ministrat e jashtëm të Kosovës dhe të Serbisë. Zëvendësministra e jashtme e Kosovës Vlora Aqitaku nuk pret asgjë të jashtëzakonshme nga mbledhja e nesër me Këshillin e Sigurimit.
Ne nuk besojmë që do të ndodhë diçka dramatike në mbledhjen e nesër me të Këshillit të Sigurimit. Këshilli i Sigurimit tashmë është shndruar në një arenë ku përballen oponentët dhe mbështetësit e pavarësisë së Kosovës. Fatmirësisht numri i mbështetësve tan çdo ditë po vjen duke u rritur, edhe ne çdo ditë më shumë po provojmë argumenta në dobi të shtetësisë sonë.
Në anën tjetër, analisti Arben Qiresi caktimin e mbledhjes së radhës së Këshillit të Sigurimit nga ana e Rusisë vetëm pak ditë pas mendimit të GND-s e sheh si një përpjekje për të zbehur efektin dhe rëndësinë e këtij mendimi.
Mendimi i GND-s do të mbetet ashtu siç është dhe do të perceptohet ashtu siç është. Pra me legalizimin e shtetësisë së Kosovës do të perceptohet në mënyrë pozitive nga anëtarët e tjerë të bashkisë ndërkombëtare, pra të Kombeve të Bashkuara. Dhe këto përpjekje të serviset alatëve sa nuk do të kenë ndonjë efekt.
Por Këshilli i Sigurimit për politikanën Rada Trajkovic mbetet organi që mund të marrë vendime thelbësore për Kosovën. Ajo madje pret më shumë nga ky Këshill sesa nga sesioni 64 i Asamblesë Përgjithshme të OKB-s, në të cilën pritet të diskutohet mendimi që ka dhënë gjykata ndërkombëtare e drejtësisë për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.
General në skupsin ne mislim da që doneti nishtë ashtu që
Asambleja Përgjithshme nuk mendoi se do të sjellë asgjë që do të jetë ekskluzivitet apo fitore për njërin apo palën tjetër, me që mendimi s'është obligativ. Kjo asamble do t'i thotë Këshillit të Sigurimit që të sjellë një vendim që është në funksion të stabilitetit të rajonit, thot Rada Trajkovic. Por Vlora Qitaku mendon se diskutimi në asamblenë e përgjithshme dhe rezoluta eventuale që do të miratohet në të, do të reflektojë mendimin e GND-s, i cili tha se pavarësia e Kosovës nuk shkelet të drejtë ndërkombëtare.
Debati në kuadër të asamblesë së përgjithshme nuk mund të jetë i ndryshëm nga opinioni të shumë i qartë i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë si organi më autoritativ në fushën e së drejtës ndërkombëtare ka dhënë një mendim jashtëzakonisht të qartë lidhur me ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, andaj edhe debati në kuadër të asamblesë përgjithshme nuk mund të dalë jashtë këtyre vijave.
Serbia tashmë ka deponuar në asamblenë përgjithshme një rezolutë të saj ku tërthorazi bën thirrje për bisedime të reja për statusin e Kosovës. Arben Qirezi nuk mendon se rezoluta e Serbisë do të ketë sukses.
Kjo ofensivë që unë do ta quaja përpjekje të dëshpruarit do ta ketë pa efekt në Serbinë, siç e ka pasur edhe mendimi i GND-s, pra do sjell zhgënime të reja për Serbinë. Mendoj se ky mendim i GND-s ka trasuar një rrugë të re, në cilën Serbia herët avon do duhej që të hyjë. Për ndryshe, me veprimet e saj, Serbia gjithmonë më shumë po e shtyn vetveten në çorsokak.
Ndërkohë dhe Bashkimi Evropian thuhet se ka përpiluar një rezolut, po për mendimin e GND-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Perspektiva evropiane e Kosovës është e qartë, pavarësisht mungesës së njohjes nga 5 shtetet antare të Bashkimit Evropian, thon autoritetet në Prishtinë. Mirëpo përfaqësues të partive opozitare dhe ekspertët për integrime e theksojnë nevojën që pas procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë të ketë një diplomaci më aktive te këto shtete dhe te vendet tjera të cilat hezitojnë ta njohin Kosovën. Kronike e përgatitur nga Edona Peci.
Pavarësisht mos ndryshimit të diplomacisë greke, spanjolle, asaj slovake, rumune dhe shqipriote ndaj shtetësisë së Kosovës pas prezantimit të mendimit këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, Prishtina zyrtare pret që shumë shpejt të njihet edhe nga këto vende të Bashkimit Evropian. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se perspektiva evropiane e Kosovës është e qartë, edhe pse pesë vendet evropiane nuk e njohin atë si shtet.
Tani me nga Brukseli kemi qendrim unik për mbështetjen e plot të perspektives evropiane të Kosovës. Dhe në këtë drejtim do të vazhdoj edhe në të ardhme, ndërsa unë pres njohjet edhe nga 5 vendet cilat janë në aspekte procedurale vendimtarëse për njohjen e shtetit të Kosovës.
Kryeministri Thaçi theksoi se që nga prezantimi i mendimit të GND-s, diplomacia kosovare ka shtuar aktivitetet në drejtim të rritjes së njohjeve për Kosovën, proces ky rezultatet e të cilit sipas tij mund të priten në javët dhe muajt e ardhshëm.
Do të ketë në ditët e tashme, javët e tashme dhe muajt e ardhshëm, por procesi do të ecë vetëm përpara, do të ketë njohje të reja të sigurta. Pra, procesi pavarësisë së Kosovës i konsolidimit dhe njohjeve do të jetë një fuqizim të ri gjithë ndërkombëtar.
Megjithatë, eksperti Shënol Muharremi thotë se kur bëhet fjalë për marrëdhëniet kontraktuale të Kosovës me Bashkimin Evropian, mund të dalin disa komplikime për shkak të mungesës së njohjeve nga 5 vendet e këtij mekanizmi. Njohja nga të gjitha 27 vendet anëtare sipas tij është e rëndësishme për anëtarësimin e Kosovës në BE.
Këto 5 vende janë vende anëtare të Bashkimit Evropian dhe thjesht rregulla që janë tatilla që vendet që aspirojnë dëshirojnë të bashkangjiten këtij klubi duhet të respektojnë edhe vullnetin edhe këtyre shteteve.
Periudha kohore që nga publikimi i mendimit këshilldhënës të GND-s sipas të cilit me shpalljen e pavarësisë së Kosovës nuk është shkelur e drejta ndërkombëtare, sipas opozitës duhet të shfrytëzohet për lobim më aktiv nga autoritetet e vendit. Përfaqësuesi e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Avni Arifi tha se diplomacia kosovare deri më tani nuk ka pasur strategji lobimi dhe se duhet të shpejtojë në rritjen e numrit të njohjeve për Kosovën para sesionit të 64 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
Është momenti duhun, është momenti mirë që të shfrytëzohet kjo periudhë kohore posaçërisht përpara Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që të sigurohen njohje sa më shumë, jo vetëm këto 5 vende evropiane, por edhe vende tjera.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Banka Qendrore e Kosovës ende mbetet pa guvernator pas arrestimit të ish-guvernatorit Hashim Rexhepi, i cili akuzohet për korrupsion dhe evazion fiskal. Vonesa e shkarkimit dhe zëvendësimit të tij vjen si pasojë e procedurës legale, ndërkohë që ekspertët paralajmërojnë se rrezikohet sistemi bankar në tërë Kosovën. Kronike e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Rexhepi, nuk do të mund të shkarkohet nga ky post që ka mbajtur para se të arrestojnë nga policia e Ulexit edhe për një muaj, pasi që kuvendi i Kosovës, i cili duhet të bëjë propozimin për shkarkim të tij, gjendet në pushim vjetor. Kjo çështje, sipas ekspertëve, po rrezikon sistemin bankar në Kosovë. Deputeti i Kosovës Driton Tali, njëherë edhe ekspert i ekonomisë, thotë se shkarkimi i guvernatorit ka mundur të bëhet më njëherë pas arrestimit nga policia e Ulexit, por që ky proces sipas tij është neglizhuar.
Është çështje procedure apo çështje rastësisht që ka ndodhur, por megjithatë unë mendoj se puna e shkarkimit të guvernatorit është dashur më herët. Në realitet më mirë as mirë ka qenë që ai person të mos kandidohet fare, mos nominohet fare për guvernator, sepse siç e dini ato akuzë
Guvernatori Hashim Rexhepi në këtë post ka qenë i propozuar nga qeveria e Kosovës dhe emëruar nga kuvendi, por me kushtetutën e re tash guvernatorin e BÇK-s e emëron dhe shkarkon presidenti. Edhe ky veprim pason propozimin e kuvendit, qoftë për shkarkim apo emrim. Sidoqoftë, guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Rexhepi, është arrestuar në ndyshimin për korrupsion, shpërdorim të detyrës zyrtare, marrje të rishfetit, shmangje të tatimit, ushtrim të ndikimit dhe shpërlarje parash. Ndërsa për mosardhjen drejt rrezikimit të sistemit bankar, si dhe mosprishjes së imazhit të ekonomisë kosovare jashtë vendit, ekspertët e ekonomisë thonë se duhet të merren hapa konkret nga institucionet përgjegjëse. Po ashtu ata alarmojnë për sigurinë e mjeteve të cilat gjenden në Bankën Qendrore të Kosovës. Më shumë hollësi jep eksperti i ekonomisë Lumir Abdixhiku.
Besimi i shqiptarëve duhet mbetet i njëjtë sa i përket operimit bankave komerciale. Po natyrisht nuk mund të kemi një pritje të tillë sa i përket sistemit qendror bankar në Kosovë, sidomos kur bëhet fjalë për gjithë ato para që ka qenë në dispozicion të BÇK-s. Mos harrojmë se Banka Qendrore e Kosovës ka qenë garantuesi i shumë fondeve, përfshirë këto edhe fondet e privatizimit, përfshirë këto edhe parave të suficiteve të vazhdueshme nëpër vite.
Edhe eksperti për çështje financiare Gjumshi Durishi mendon se situata e krijuar do të ndikon shumë keq në imazhin ekonomik të Kosovës jashtë vendit, ndërka që quan absurd mosveprimin e institucioneve të Kosovës në këtë çështje.
Burgosja e guvernatorit respektivisht afera që është krijuar në Bankën Qendrore, ndikimin në sistemin bankier dhe në sigurinë e klientëve të sistemit bankier është më i madh dhe sigurisht që do të ketë pasoja baremun në presa si soj.
Si do qoftë, arrestimi guvernatorit në një vend me politikë monetare kishte qenë një goditje e rëndë në sistemin ekonomik të vendit dhe në sistemin bankar, por fatmirësisht BÇK-ja në këtë rast nuk ka ndonjë politikë monetare dhe pasojat janë më të vogla. Ndryshe, bordi drejtues i Bankës Qendrore të Kosovës i ka kërkuar presidentit të Republikës së Kosovës që të inicioj shkarkimin e Recepit, ndërkësh bordi BÇK-s si ushtrues detyre ka vendosur zëvendës guvernatorin për funksione bankare Gani Gërgurin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tashmë 6 vjet pas miratimit të ligjit kundër diskriminimit, shumica e popullatës në Kosovë ende nuk është e informuar për ekzistencën e tij, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Mangësi të theksuara paraqet dhe zbatimi i ligjit në praktik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Luljeta Vuniqi, drejtoresh ekzekutive në Qendrën për Hulumtime dhe Studime Gjinore, tha se edhe pse diskriminimi në Kosovë shprehet në forma të ndryshme, shumica popullatës ende nuk është e njoftuar me ekzistencën e këtij ligji.
Unë mendoj sikurse edhe ligje tjera që kanë implementim dobët ose as pak, edhe ligji kundër diskriminimit nuk është se bën përjashtim në këtë kuadër, domethënë sipas raportit të zyrës për qeverisje të mirë dhe raporteve tjera që kanë bërë organizatat e shoqërisë civile, thuhet se nuk është i kënaqshëm implementimi. Në anën tjetër, shumë pak institucionet tona përgjegjëse kanë bërë që opinioni i gjerë miset me ligjin, domethënë njoftohet me ligjin.
Edhe në raportin e fundit të institucionit të avokatit të popullit, thuhet se ligji kundër diskriminimit nuk zbatohet në mënyrë të mjaftueshme dhe efektive. E gjithë kjo sipas raportit ndodh për shkak të mungesës së njohurive të opinionit në përgjithësi për mundësitë që i ofron ky ligj për mbrojtjen nga diskriminimi, si dhe për mekanizmat mbrojtjes të paraparme këtë ligj. Prandaj thuhet në raport qeveria Kosovës se do të duhej të vazhdonte me organizimin e fushatave me qëllim të vetëdijesimit të opinionit publik për rëndësinë e këtij ligji dhe për mekanizmat përkatës që ofrojnë mbrojtje në raste të pohuara për diskriminim. Në anën tjetër, Habit Hajredinin nga zyra për qeverisje të mirë në kuadër të kryeministrisë së Kosovës, por se ligji kundër diskriminimit nuk zbatohet në nivelin e dur, por sipas tij përpjekjet nuk kanë munguar. Ai ndërkaq tha se që nga viti 2004, kur është miratuar ky ligj, qeveria Kosovës ka organizuar fushata të ndryshme me të gjitha komunitetet në Kosovë.
Ne vazhdimisht kemi lancu fushata vetëdijesuese, vazhdimisht kemi bo debate, kemi organizu jo vetëm në nivel qendror, por edhe në komunat të ndryshme, me temat të ndryshme që dedikohen zbatimit të ligjit, duke prek çështjen e jo diskriminimit në sektore të ndryshme, qoftë në aspektin e të drejtave të personave me aftësi fizike, në aspektin e të drejtave të fëmijëve, të moshuarve dhe fushave tjera që ndërlidhen në mënyrë konkrete me diskriminimin.
Por Luljeta Vuniqi tha se fushatat vetëdijesuese nuk kanë qenë të mjaftueshme, pasi format e diskriminimit në Kosovë janë të shumta dhe të ndryshme. Madje thot ajo, mos e zbatimi këtij ligji po i sjell pasoja të mëdha shoqërisë kosovare.
Pasoja të shumë fishta për njerëz, sepse grupet e marginalizuar për shembull janë grupet në risk, siç janë grupet e njerëzve me aftësi të kufizuar, mandej në këtë kuptim minoritetet dhe gati grupi i marginalizum. Do më thonë, spektër i gjanë i kategorive të ndryshme sociale dhe shoqërore tona mirë të drejt për drejt, por edhe të tjerët në mënyrë të tërthortu afektohen nga mosbatimi i ligjit.
Si do qoftë, synimi parësor i ligjit kundër diskriminimit është parandalimi dhe luftimi diskriminimit, ngritja shkallës e barazisë efektive dhe realizimi parimit të trajtimit të barabartë të qytetarëve të Kosovës para ligjit. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në Maqedoni festohet 2 gushti për vjetori kryengritjes kundër perandorisë osmane dhe formimit të Republikës së Krusheves në vitin 1903. Qeveria ka organizuar disa qindra autobus, por asnjëri nuk niset nga vendbanimet shqiptare. Historianët shqiptar thonë se anashkalimi shqiptarve bëhet përkundër faktit historik se në Republikën e Krusheves shqiptarët përfaqësoheshin një lloj si maqedonasit dhe vlehët. Kronike e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Liri Suf Kadriu.
Opozita shqiptare dhe shoqata historianëve shqiptar kanë akuzuar qeverinë për vazhdimin e siç thuhet diskriminimit në bazë etnike, edhe gjatë çënimit të datave të rëndësishme historike për çlirimin e vendit nga Perandoria Osmane. Maqedonia sot është shënon në 2 gushtin e vitit 1903, ditën e kryengritjes së Ilindenit dhe formimin e Republikës së Krushevës. Qeveria ka organizuar më shumë se 600 autobus për në Krushev, por asnjëri prej tyre nuk do të niset nga vendbanimet shqiptare. Të gjitha parakalimet dhe organizimet tjera në këtë qytet karakterizohen me ikonografi dhe veshje kombëtare maqedonase. Kjo sipas historianit të Skënder Hasani është në kundërshtim me realitetin e para 107 viteve. Ai thotë se është për të ardhur keq anashkallimi i shqiptarëve kur dihet fakti se ata ishin pjesëmarrës aktiv në kryengritje, sikur edhe në të gjitha organet e Republikës së Krushevës, duke e pasur një përfaqësim krejt të barabartë me maqedonat dhe vlehët.
Pushteti në atë periudhë kohore në organet e përkohshme të Republikës së Krushevës ishte në mënyrë proporcionale, 20 shqiptar, 20 maqedonë dhe 20 vleh, dhe në Këshillin e Përgjithshëm 2 shqiptar, 2 vleh dhe 2 maqedonë.
Ka reaguar edhe Partia Opozitare Demokracia e Re duke theksuar se tendenca e qeverisë aktuale për përvetësimin e të kaluarës historike të këtij shteti nga ana e partisë së kryeministrit Gruevski VMRO-DPMN janë shumë të dëmshme për stabilitetin dhe të ardhmën e vendit.
Kjo është edhe një skandal i radhës, pasi që kjo qeveri përfundimisht don të përvetësohet të gjitha projektet, të gjithë historinë, vetëm mbi etnitetin Maqedonas, dhe kjo është një loj mjaft e rrezikshme e cila përfundimisht nuk shkon në favor të përmirësimit të përforcimit të raporteve ndëretnike në vend.
Deklaroi zëdhënësi Arianit Hoxha. Nga ana tjetër, nën kryetari i shoqatës e historianëve shqiptar Skënder Hasani thotë se sikur qarqet politike maqedonase të zbatonin në praktikë realitetin historik, siç ishin edhe zhvillimet në Republikën e Krushevës, Maqedonia tashmë do të ishte pjesë e NATO-s dhe e Bashkimit Evropian, dhe asë që do të kishte trazira apo konflikte siç ishte edhe i vitit 2001.
Po për fat të keq, NATO-n ishin establishmenti politikës maqedonase e krijoi shtetin etnik maqedonas dhe pastaj rezultuan konflikte permanente gjatë viteve 90-ta, që kulminoi me konfliktin e vitit 2001. Maqedonia ishte bazuar në vendimet e Republikës Krushevës, që në vitet e 90-ta kishte qenë integruar në proceset euroatlantike.
Nga ana tjetër, zëdhënësi i qeverisë Martin Martinovski ka shprehur bindjen se në manifestimin në Krushev do të ketë edhe përfaqësues të bashkësive etnike. Se i përket dërgimit autobuseve vetëm në zonat e banuara me Maqedon, Martinovski tha se ka një rrjet të gjerë të shpërndarjes të tyre, por nuk dha përgjigje se si është e mundur që për shembull në komunën e Zajasit në Kërçov, të banuar me mbi 99% shqiptar, është të dërguar një autobus edhe atë në fshatin e vetë Maqedon, që ka jo më shumë se 30 banor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Përballje radhës e autoriteteve të Pakistanit është me pasojat e një katastrofe natyrore për masat e së cilës nuk janë parë me dekada të tëra. Banorët e zonave të prekura nga përmbytjet ankohen për mungesë ushqimesh dhe veshjesh, derisa janë shfaqur edhe rastet e para të kolerës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë ndër të parat që kanë ndihmuar banorët e zonave të goditura. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet pakistaneze po zhvillojnë një betejë të ashpër e këtë radio me militantët, por me pasojat e fatkeqësive natyrore. Nga përmbytjet dhe rëshqitjet e dheut, mbi 1100 persona kanë humbur jetën. Ndonse shirat e dëndur kanë pushuar, mbi 1.5 milion njerëz janë të zhytur në mizerie, derisa qeveria njofton se janë shfaqur një mori rastesh me kolerë. Pjesa veriperëndimore e Pakistanit është prekur nga përmbytjet më të këqija që nga shpallja e pavarësisë më shumë se gjysmë shekulli më parë. Numri i viktimave pritet të rritet në kohën kur ekipet e shpëtimit po përpiqen të ndihmojnë mira njerëz të mbetur pas një ndihmë në mes të zonave të katastrofës. Të mbjetuarit janë vendosur në strehimore të papërshtatshme pasi fshatrat të tëra janë mbuluar shkatëruar nga ujërat. Banorët e zonave të prekura janë të zemëruar me qeverinë për shkak të mungesës së efikasitetit. Një nga të mbjetuarat në një prej kampeve të ngritura në Peshawar thot se familja e saj ka mbetur pas një veshje.
Jabina lagali munga tulor se mugadvar disum mniruri.
Vinga Gjaba, një prej fshatrave më të prekura nga përmbytjet, kemi humbur gjithçka, nuk mundëm të shpëtonim asgjë. Nuk kemi as këpucë, madje as për fëmijët që kanë mbetur lakuriq. Kur fëmijët çajnë për bukë, ata që drejton kampin thonë prisni derisa të vi ora. Ne kërkojmë vetëm këpucë dhe rroba, thotë banorja e fshatit Gjaba. Mediat raportojnë se autoritetet kanë dërguar mira ushtar dhe punonjë civil për operacionet e shpëtimit, por shkalla e dëmeve është kaq e madhe saqë i bën përpjekjet e qeverisë të pamjaftueshme. Të mbjellat janë shkatëruar, gjaja e gjallë është mbytur derisa nuk ka mbetur gjë nga rrugët, shtëpitë dhe urat e gjithë zonës. Një tjetër zil alarmi është dëgjuar nga Mian Iftar Husain, ministër rajonal i informacionit, kur ka njoftuar për shpërthime të kolerës në disa zona. Rreziku është konfirmuar dhe nga Shaharar Bangash, punonjës i World Vision, organizatë humanitare, i cili ka deklaruar se tani ekziston rreziku real nga përhapje e sëmundjeve që janë të lidhura me ujin e ndotur, si kolera, diareja, astma dhe alergjitë e ndryshme. Një nga zonat më të prekura është ajo e luginës së Suatit, ku jeta normale është ndërprer muaj përpara vëshimeve. Kjo zonë ka rajoni luftimeve të ashpra mes ushtrisë pakistaneze dhe militantëve islamik përfshi talibanët. Kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se është thellësisht i prekur nga tragjedia që ka goditur Pakistanin dhe premtoi deri në 10 milion dollar ndihma për popullatën civile. Në Peshawar, konsulja e përgjithshme e Shteteve të Bashkuara Elizabeth Rod tha se kanë arritur pakot e para me ushqime tek njerëzit në nevojë.
Today we are bringing in through the United States military 62,000 halal meals.
Sot përmes ndihmës së ushtrisë amerikane kemi dërguar 62,000 racione ushqimore të përgatitura sipas traditës islame. Bëhet fjalë për vakte të gatshme që mund të konsumohen më një herë. Sasira më të mëdha ushqim janë rrugë sipër Tharod. Ambasada amerikane në Islamabad po bashkëndon operacionet e ndihmës ku janë përfshirë helikoptera, anije dhe ura të lëvizshme. Shtetet e Bashkuara kanë dërguar prej disa ditësh në zonat e goditura dhe pastrues të ujit. Përveç ndihmave, qeveria amerikane ka ofruar edhe 10 milion dollar ndihmë për qeverinë pakistaneze që të mund të përballojë krizën. Shteteve të Bashkuara ju janë bashkangjitur edhe Kanadaja e Kina në operacionet humanitare.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Prishtina zyrtare thotë se nuk pret ndonjë ndryshim nga mbledhja e nesërme në Këshillin e Sigurimit. Kryeministri Hashim Thaçi shpreh bindjen për rritje të numrit të njohjeve të Kosovës. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i kërkoi gjykatës së Hagës lirim të përkohshëm deri në fillim të procesit gjyqësor. Banka Qendrore e Kosovës edhe një muaj të paktën do të mbetet pa guvernator. Popullata e Kosovës është shumë pak e njohur me ligjin kundër diskriminimit, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Festa shtetërore 2 gushtit në Maqedoni shënon ndarje të reja në vija etnike. Pakistani vazhdon të përballet me katastrofën e paparë natyrore në historinë e vendit. Të paktën 34 të vdekur nga zjarret e pyjeve në Rusi. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.